Málaðara Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, fyrst er til að taka það sem að háttur þingmaður nefnir hér varðandi framleiðslu lands og skurði. Það er umhverfisráðuneytið sem er að vinna í þeim efnum og ég held að vel flest verkefnin sem að þar er undir séu komin í farveg, ekki nákvæma stöðu á því. Þetta verk er ekki inn á borði míns ráðuneytis. Það að segja framleiðsla landsins og vinna við það að hvað við segja, nú að koma í skurði aftur. Þegar að hitt atriði er nefnd sem að snýr að banni sem sagt við sauðfjárrækt á landi þar sem að beitar þoli lítið og það er ekki tímabært að fara í það að mati þessa eithos og þá vil ég bara nefna það að í gangi er verkefni sem heitir Grólind fjallanum á blaðsíðu 256 í skýringunum við áætlunum sem að hefur það markmið, þetta var kynnt staðan á því fyrir 23 mánuðum þar sem við verða kortleggja einfallega beitarþólið á landin öllu er gríðarlega vel unnið verkefni í samstarfi allra þess aðila sem að þessi mál snerta og menn binda vonir við það að á grunni þessa verkefnis verði hægt að stýra beit í landinu á allt annan veg heldur en hinga til að vera gert og þá er hægt að opna einhver svæði og þá er hægt að loka einhverjum svæðum og ég tel þetta verkefni til mikilla fyrirmyndra og við höfum fjármagna þetta til fulls. Ég kann ekki því miður skýringarnar á þessum misræmi sem áttur þingmaður að nefna varðandi losunna og get einfallega reynt að finna á því einhverja skýringar en ef það ekki handbærar.